You know what differentiates us from the world? Anong kakaibahan mo sa mga taga-mundo? Kasi hindi ka taga-mundo. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka taga-rito. Alien ka. Anong kaibahan natin sa mundo? What makes us so different from the people of the world? We are a people of praise. Amen ba? We are a people of thanksgiving. No, we are a thankful people. No. Kaya purihin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, praise looks good on you. Sa Tagalog, ano yan eh? Bagay na bagay sa'yo. No? Whenever you give thanks to the Lord, whenever you praise Him, it becomes you. No? You really look good when you give thanks to the Lord. Tumayo tayong lahat and let's read the Psalm 100, a psalm of thanksgiving. Buksan natin mga Bibles natin, Psalm 100. And I'll be reading from the New International Version of the Bible. Babasahin ko yung verse 1, sabay-sabay tayo sa verse 2, and then verse 3, ako lang po, and then kayo po yung 4, and then ako yung tayong lahat yung verse 5. Okay, are you ready with the Word of God? Are you ready? Okay, sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Verse 2 kayo po. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. And verse 5 altogether. For the Lord is good, and His mercy is everlasting. His truth endures to all generations. Yes, Lord, nagpapasalamat kami sa iyong salita. Nagpapasalamat kami sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. And for all the good things, everything that you have done for us, through us, in us, Lord, talaga pong napakabuti mo. At sa umagang ito, karapat-dapat lang na pag-alayan ka namin ng pagsamba. Kaya kami naparito, Panginoon, hindi para ma-entertain, hindi para tumanggap lamang, kundi para magbigay ng pasasalamat sa iyo. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Amen. Maganda pong laging nagpapasalamat. No? It not only becomes you or you look good when you give thanks, but there are a lot of benefits. No? Lots of benefits when you are thankful. No? Maraming mga benefits po yan. Let me just share 4 benefits of being thankful. Number 1 is thankful people are happy people. Naniniwala ba kayo doon? The happiest people in the world are not those who have so much, but they who have a thankful heart. Those who are thankful. Hindi ka thankful dahil happy ka, kundi dahil thankful ka, kaya ka naging happy. Kasi kahit kukunti lang ang meron ka, kung mapagpasalamat ka, no? Kahit kukunti lang ang pinagkatiwala sa'yo, lahat naman ay pinagkatiwala lang, wala naman tayong pag-aari dito sa mundo. Amen ba? But nevertheless, we give thanks to the Lord. Huwag mong iisipin na pag-aari mo ang lahat. Kasi kahit pag-aari mo, alimbawa, yung may-ari ng SM, di ba? Si Henry C., namatay na. Yung may-ari ng Robinsons, kahit ikaw ang pinakamayaman dito sa Pilipinas, si John Gokongwei, namatay na rin. May-ari ng CDO, namatay na rin. Nakakamatay na ho lahat ng may-ari. Kaya ang susunod dito, yung may-ari na ng universe. Si Kubuloy, malapit ng kunin ni Lord. Kaya wag mong aariin ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Amen? Ipagpasalamat mo ang lahat ng ito dahil pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon. So the happiest people in the world are the thankful people. Number 2, thankful people are healthy people. Do you believe that? Ang mapagpasalamat na tao ay walang stress. No? Walang eye bag. walang hypertension, no? Hindi ko naman siya sinasabi may mga hypertension hindi thankful. Pero karamihan, no? I'm not generalizing, but there are people who have a hard time sleeping, have a hard time eating, no? Have a hard time living. Why? Because they're not thankful. Sabi nga po, a bad moment for an atheist is when he feels grateful and has no one to thank. Di ba? Pangatlo, thankful people are harmonious people. Ang mga mapagpasalamat na tao, madaling pakisamahan. Amen ba? Kasi maluwag, magaang, dalhin. Hindi mahirap dalhin. They are easy to get along with. They are not complaining. They are not whining. No? Hindi yung konting bagay lang, ipapatulfo na agad. Sino dito yung palabas ka na ng classroom nung bata ka? Pakitaas ang kamay. Ako lang ba? Sino dito yung nabato ng eraser nung bata kayo? Nabato ng chok? Ako lang ba? Okay, ang dami nyo. Sino dito yung napasquat sa harapan ng classroom? Ako lang ba? Sino dito ang napakalatimba? Ako, napakalatimba ako sa harapan ng classroom. Pambihira. Those were the days, no? Na nung panahon po namin, pagtatanungin ka ng magulang mo, o ikaw ba'y sumasagot ka ba ng magalang sa iyong mga guro? Di ba, yun ang mga tanungan nun eh, di ba? Magalang ka ba sa pagsagot mo sa iyong mga guro? Ngayon, baliktad na eh, no? Ang tanong, tinatanong na yung mga anak, yung bang guro mo, magalang sa'yo. Kasi pagka nagkamali ang guro, ipapatulfo. No? Pambihira. Wala na nga ang Supreme Court eh, nawala na ng kwenta. Anyway, thankful people are harmonious people. Pang-apat, thankful people are holy people. They're different breed of people. They're different kind of people. Why? Kasi, thanking God is His will. It's a command. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in everything for this is the will of God. Kalooban ng Diyos na nagpapasalamat ka. Kaya pala, pag hindi ka thankful, ano, ay you're sinning against God. Because it's a command to give thanks. Sabi nga ni Johnny Erickson Tada, giving thanks is not a matter of feelings. It's a matter of obedience. And she's a quadriplegic. Mula sa leeg, pababa, paralyzed. Sabi niya, giving thanks is not a matter of being thankful. It's a matter of obedience. Kaya purihin ng Panginoon. Ano? Salamat dahil tinuturuan tayo ng Panginoon na maging mapagpasalamat, maging kontento sa buhay, no? Maging grateful. Ay, ang dami palang benefits kapag tayo ay nagiging mapagpasalamat sa Panginoon. Now, let me introduce you to the text for today. It's in Psalm 100. At tingnan natin dito, ano naman ang mga expressions, no? How can we give thanks, no? Marami tayong mga tinanggap na sa Panginoon. Ang dami ng mga blessings na tinanggap natin sa Panginoon. Kaya tayo mapagpasalamat. Siguro kaya hindi mapagpasalamat ang iba kasi wala naman silang natatanggap sa Panginoon. Pero tayo, we have received a lot from the Lord, so we thank Him. Now, how do we then express our thankfulness? Ano mga kaparaanan para maipahayag mo ang pagpapasalamat sa Panginoon? Dapat yata ang title ng message ko ay, paano kita mapapasalamatan? Sapat na ba? 7-fold thanksgiving. 7 paraan how you give back to the Lord in a way to thank Him. 7 bagay po. Okay. Number 1, when you look at verse 1, it says there, shout joyfully. Can you say shout joyfully?
Shout joyfully.
Wow, shout joyfully. Yung pong salitang shout dito ay ang word na ginamit sa Hebrew ay ruah. Can you say ruah? It's a battle cry, no? It's a chant for soldiers during the war, no? It's a cry for victory. is a cry of claiming the victory in the name of the Lord. You shout. Why? Kasi victorious ka na. So yung shouting, no, it's, alam mo naman, ang pagsigaw ay lutang na lutang at dinig na dinig ng marami. Hindi kasi sigaw ng pabulong, no? Walang sumigaw ng pabulong eh. Bakit? Kasi nung sinabi dito, you make a joyful shout to the Lord, you shout to the Lord, ibig sabihin, you don't hold back. You don't remain silent. Binless ka ni Lord, tapos tahimik ka. No? May mga tao, kapag ka nagka-problema, alam mo, may problema. Kapag ka naswindle, alam mo kung magkano. Kung magkano naswindle. Nung kumita na ng malaki, tahimik na. Nung kumita na ng milyon, tahimik na. Pero nung may problema, ang ingay. No? Bakit nung binless ka na ng Lord, you remain silent? That should not be the case. Hindi ibig sabihin ito ipinagmamayabang mo, no? Kundi ipinagbubunyi mo ang katapatan ng Panginoon. Kasi karapat dapat siyang papurihan. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon and make some noise? Praising God! Wow, because He deserves it. No? He deserves it. Kaya nga napakahalaga na pinangangalandakan mo ang kabutihan ng Panginoon. Hindi mo pinangangalandakan yung bago mo mga gamit o yung mga bagay na nai-enjoy mo. But you are saying, simply saying that the Lord is good. In Africa, there was a certain tribe there na pinupuntahan po ng isang doktor, missionary doctor. At tuwang-tuwa po yung mga tao sapagkat gumagaling ang kanilang mga karamdaman bukod sa physical nilang problema, sila po'y pinagpe-pray pa ng doktor. Kaya lamang po, ang mga taong ito'y hindi nagsasabi ng thank you. Hindi sila nagsasabi ng thank you. At nag-alala yung doktor. Sabi niya ganun, bakit kaya ang mga taong ito hindi man lang ako pinasasalamatan? Bakit ang mga taong ito hindi ako man lang sabihan ng thank you? Pero, napapansin niya, dumadami yung nagpupunta sa kanya. Hanggang tinanong niya yung pinaka-leader. Napansin lang niya, napansin ko lang, pati hindi kayo nagpapasalamat. Sabi nung leader ng tribe, Doktor, pasensya na po kayo. Pastor, doktor. Kasi wala po kaming eksaktong salita ng thank you sa aming tribo. Wala kaming word ng thank you sa aming tribo. Pero alam niyo po kung paano kami magpasalamat. Ito po yung aming paraan ng pagsasalamat. Ikinukwento namin sa iba. That's our way of thanking you. That's why hindi po lamang isang tribo, dalawa, tatlo, apat, buong tribo, lahat po ng katribuhan doon. Lahat po'y natulungan ng doktor at nakakilala sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang paraan ng pagkapasalamat po ng mga tao doon ay ikwento sa iba. When you tell the goodness of the Lord to others, then that's one way of thanking Him. Amen. So, kailan mo huling ibinida ang Lord sa mga kliyente mo? Sa mga supplier mo? Sa mga kaklase mo? When was the last time? So, that's one way, you know, of thanking God. You shout joyfully to the Lord. Pangalawa, you serve gladly. Serve gladly. No? Sabi po sa verse 2, serve the Lord with gladness. No? So, isang pangalawang paraan pala ng pagkapasalamat sa Panginoon is you give time, you give your talent, you give your treasures to the Lord in a form of service. Paano kita mapapasalamatan, Panginoon? Edi, maglingkod ka sa Kanya. Ipaglingkod mo ang iyong buhay. Kaya alam, minsan, nakakalungkot po dito, maraming taong naglilingkod sa Panginoon, pero wala nang joy. Parang obligasyon na lang ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya marami, mga, misa nga, pastor pa, mga lingkod ng Panginoon, eh, talagang they're engaging in a joyless service. Regimental, just going through the motion. Iba mga naglilingkod pa sa Panginoon, isa na sa full-time ministry pa, sometimes wala nang joy in serving the Lord. Why? Kasi nga, it's in survival mode. Misa nga, nasabihin ko yung mga pastor natin, ba't ka pa ba naglilingkod sa Panginoon? Is it out of joy? O kasi kailangan mong kumita, kailangan mong kumain? Survival na lang ba? No? May excitement ka ba sa paglilingkod sa Panginoon? Lalo ang paglilingkod sa Panginoon in the church, no, is voluntary. Kung ikaw ay isang, nung ako po'y, kukonfess ko po sa inyo, nung ako po'y, bago ako gumraduate ng seminary, hindi ko po pangarap magpastor eh. Kasi alam ko mahirap mabuhay ang buhay ng pastor eh. Alam niyo kung anong pangarap ko? Tanungin niyo po ako kung ano. Ang mga pangarap ko ay gusto ko maging presidente ng Back to the Bible Broadcasting Company. Ang gusto ko maging managing director ng Far East Broadcasting Company. Ang gusto ko maging presidente ng Phoebus College of Bible. Ang gusto ko maging presidente ng kung ano-ano mga organizations. It's an NGO. It's not even a church. But I had no choice kasi wala namang ibang kukuha sa akin kundi ang Calvary Evangelical Church. At wala rin namang din choice ang Calvary Evangelical Church dahil ako lang din yung gumraduate ng pagpapastor. No? Kasi nga alam ko, you know, being a pastor is a thankless job. Being a pastor is a hard work. No? Tapos, isa pa, mahirap. Mahirap irali ang mga tao. Kasi kapag ako presidente ng FEBC, lahat doon, bayaran eh. Sorry. Hindi ko ibig sabihin. No? Ibig sabihin, lahat yung may sweldo. Madali mong pakilusin. Di ba? Kung ikaw, boss ka ng malaking kumpanya, madali mong pakilusin yung mga tao. Bakit? Eh, sinusweldohan mo eh. Pero yung church, na walang mga sweldo ang mga tao, naglilingkod na, nagtatides pa, nag-o-offering pa, no, paano gagawin yun? Maliban na lang, mahal nila ang Lord. Amen ba? Kaya it's more challenging to lead a church or a voluntary organization. Very challenging. No? Pero salamat sa Panginoon because we have the privilege of serving. Amen? Please don't monetize everything. That's a danger today. Especially mga millennials, madali na kayong kumita ng pera. Tama ba? Millennials, hello. No? Magaling ka lang sa arts, kikita ka. Magaling ka lang sa music, kikita ka. Magaling ka lang sa filmmaking, editing, kikita ka. Tama ba? Tama ba? Pero bakit tinatamad kang gumawa minsan pagka libre? Kasi walang pera. Walang perang involved. So when was the last time you did something for free for someone, especially for the Lord? Huwag mo lagi isipin na kailangan may babayaran ka para ka gumalaw. Amen? Kaya madalas iniisip natin, sayang naman, mag-a-attend ako ng breakthrough weekend, sayang din yung kikitain ko ng Sabado, ha? Minsan, nangihinayang ka pa doon sa kikitain mo ng Sabado. Nangihinayang ka pa doon sa Friday night, no? But let's give something to the Lord. Why? Because He has given us a lot already. Amen ba? So serve Him with gladness. Serve Him gladly. No? Nakakatuwa po kasi maraming mga tao na kausap po lang isang si Pastor Neil Romualdez. Siya po yung pastor nila, Pastor Clement de Guzman dito sa Pilipinas. At yung anak niya ay architect, graduate po at board passer ng architecture. At nag-try din po sa field mag-work. Pero ngayon po nasa ATS studying. Kasi sabi niya, hindi ako masaya. Hindi na ako masaya pag di-design. Hindi na ako masaya pag gawa ng kung ano-ano. I want to invest my life, no, in the kingdom of God. Yun ang kanyang pasasalamat. No? Si Pastor Ray Isaac, yung kanyang anak na si RJ, no, yung junior niya, struggle na struggle din po siya kasi nga, parang hindi masyadong involved sa church, ganyan. Mas involved sa school. Napunta po ng UP Los Baños. No? At may mga kumukuhang mga clubs. No? Bulaqueño club, ganyan. Mga ganitong mga club-club. Sabi niya, huwag kang magme-membro ng ganyan. Magme-membro ka ng mga Christian organization. Eh, wala pong makuha ng Christian organization na gay member ng Victory. Nako, mga kapatid, ngayon po, talagang nag-aapoy si RJ. No? Nag-aapoy na po sa Panginoon. Sabi ni Pastor Ray, di na mahalaga kung anong church. Ang mahalaga nag-aapoy yung anak ko. Salamat sa Victory. At sabi niya si RJ, sabi niya, magaling ka sa film, magaling ka sa ganito, mag-excel ka dyan. Sabi niya, Daddy, magaling na ako dyan, marami na akong alam dyan eh. Ang gusto ko ngayon, maglingkod sa Panginoon. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Amazing, no? Amazing. So, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Si Venus Ra, no? Na first runner-up, Miss Universe, ay into full-time ministry. Why? She's so thankful to the Lord for saving her, serving the Lord with gladness, na hindi dahil napilitan ka. No? Let me just also give this opportunity to the Lord. No? Kasi we thank the Lord for our founder. Ang ating founder po, si Kaado Godoy, will be celebrating his 95th birthday, dapat, this November 26. No? Siya po ang founder ng Crossroad. At we are forever thankful to him kasi po, siya nagsimula po ng church, sa kanilang silong, sa kanilang bahay, hindi niya pinirentahan yung kanyang bahay, wala siyang sweldo pagpapastor. Ang kanyang may bahay, naglilingkod din sa Diyos, wala rin sweldo sa Panginoon. Ang kanyang anak na si Ate Rita, nag-aral pa ng Phoebus College of Bible, nag-work din sa church, walang sweldo. Nag-Bible study po sila sa bahay namin, kaya po nakakilala ang aking pamilya, kasi they spend time doing the Bible study in our home. Ilang linggo rin at ilang buwan na nag-Bible study sa bahay po namin. So, praise God for the life of Kaado. Hallelujah. Pangatlo, hindi lang shout joyfully, serve gladly, kundi pangatlo, sing worshipfully. So, another expression of giving thanks to the Lord is singing and worshiping Him. No? Singing with worship. Verse 2, sabi dito, come before His presence with singing. No, come before His presence with singing. Pumunta ka daw sa harapan ng Panginoon, sa kanyang presensya, na may pag-awit sa Panginoon. So, ang pag-awit pala ay isang expression ng pagsamba sa Panginoon. Amen. Amen po ba? No. So, praise and worship is one way of worshiping God, singing to the Lord. Okay. Ang tanong lang, bakit dumating ka, sermon na? Pakiisiko mo yung katabi mo. Ayan. Galit na si Lord. Si Pastor. No, hindi ako galit. Pero I'm just telling you na sometimes, you know, you, pagpasok mo sa school, ang aga-aga mo. Tama. Pagpasok mo sa Makati, ang aga-aga mo. Amen ba? Pumunta ako po ako sa appointment ko sa Makati. Nang ang appointment ay 9 a.m. Umalis po ako ng bahay alas 5 ng madaling araw para lang makarating ako ng mga 30 minutes before our meeting. Purihin ng Panginoon, naligaw po ako. Pero dahil may allowance ako, dumating pa rin ako on time. Why? Because mahalaga po sa Panginoon ang time. Amen ba? When you come on time, when you come ahead of time, you're saying that the person that you're meeting is worthy of your time. And you value so much the person that you meet. Amen ba? Sino kinakatagpo natin pag Sunday? Ang Lord. Bakit late ka? We're missing a lot, no, when we worship the Lord. Ang ganda ng worship natin kanina, ang ganda ng mga awitan natin kanina. Sayang you miss that, yung mga na-late dumating. Pero patatawarin namin kayo ngayon. Next week, hindi na pwede. Amen ba? You should come early. That's the way to honor the Lord. You come early. Manunood ka ng Frozen 2, hindi pwedeng gitna ka darating. Diba bakit? Gusto mo umpisahan eh. Ang ganda ng movie. It's magical, really beautiful. So come early and give honor to the Lord by coming early. Amen. Paki-taas mo nga ang kanang kamay mo at sabihin mo sa katabi mo, next week, hindi na ako malilate. Sa Panginoon mo pinangako yan, ha? Let's give glory to the Lord through singing. You sing to the Lord, you worship Him. Si Kanye West nga eh. Diba? He turns his concert into mission. Wow! His concert into praise and worship. Wow, hallelujah. Praise God. Dapat ganun din tayo. Let's give glory to the Lord by honoring Him with our time, singing and worshiping Him. Nung nagpagaling ang Panginoon ng 10 ketongin, isa lang ang bumalik eh. Ang matindi nito, hinanap niya yung siyam. Nasaan yung siyam? Diba? At ang bumalik pa na nagpasalamat sa kanya, isang Samaritano, kalaban pa ng mga Hudyo. Pero naghahanap din ng Lord, ha? Actually, he can exist without you. He lives from eternity past. He doesn't need you. He doesn't need your praise. He doesn't need your worship. He is self-sustaining. Oh? Pero he desires your worship. He desires your thanksgiving. Kaya nga nung gumaling yung 10 ketongin, isa lang ang bumalik, hinanap niya yung siyam eh. Nasaan na yung 9 na pinagaling ko? So, hinahanap ka ng Lord. Kaya you sing worshipfully to Him. Number 4, seek Him earnestly. Sabi sa verse 4, know that the Lord, He is God. In Psalm 100, know that the Lord, He is God. The word know there, can you say no? Yung salitang no doon, ang ginamit pong word ay yada. Alam mo, ibig sabihin ng yada? It's knowing intimately. Not just knowing intelligently or intellectually as in mag-take ka ng course sa theology. Hindi yun. It's knowing Him personally and intimately. That's knowing. In fact, the word yada was used nung sinabi na nagkaroon ng sexual encounter, intimacy, si Adam kay Eve. That's how intimate. A relationship that God desires with you. Knowing Him. No? Knowing Him. Makilala mo talaga siya. You seek Him. No? Seek Him. Sabi ni St. Augustine, to love God is the greatest of all romances. To seek Him is the greatest adventure. And to find Him is the greatest achievement of all. Sabi ni St. Augustine. Nandiyan yun eh. Wala ba? Click mo nga. Next slide. Yun yun. What is your greatest pursuit in life? What is your greatest adventure? Is knowing Him and finding Him and loving Him. But unfortunately, we don't do it with the way we do it at first kasi ang dami ng distraction sa panahon natin ngayon. Ang dami ng kumukuha ng ating atensyon, kumukuha ng ating panahon. Ang energy level mo ay nakabatay na sa energy level ng cellphone mo. Sabihin, hyper ka kapag full charge ang cellphone. At pagka lobat na yung cellphone, doon ka lang magpapahinga. Kaya habang nag-charge ang cellphone, natutulog ka. Habang nag-charge ang phone. Pag full charge, nagising ka na uli. Why we are so distracted with this world? We have read an article kami ni Pastor Rositas and merong sinasabi doon na sa ang problema daw ngayon, hindi na masyado doon sa pornography, pero mas problema ngayon is the approval porn. Approval porn. Ano yung approval porn? Yung selfie na lagi mong pinapakita yung sarili mo sa FB, lagi mong inaalam ilan na nag-like, that's approval porn. Kaya matindi rin ang Korean novela. No? Hindi ko na patataas yun ang kamay ninyo. Pero yung mga hook sa Korean novela is also in a form of addiction, approval porn. Sa iba naman, it's not approval porn, but it's danger porn. Ano yung danger porn? It's in gaming. No? Mga lalaki kasi mahilig sa risk, mahilig sa, alam mo yung delikado, dangerous, no? Kailangan may habulin ka, yung score mo, etc. Kalaban mo, ganyan. Kailangan ma-outdo mo, mahigitan mo, something like that. And because of that, no, we are no longer in love with the Lord. It impairs our sensitivity to His presence. It deadens. Pinapatay nito yung ating passion for the Lord. Kaya I encourage you to do soul searching and to rearrange your schedule. Alam mo, kahit sabi ni Steve Jobs, didesign talaga niya yung Apple, yung iPhone and iPad to be so beautiful and so easy to use and so hard to give up. And all the rest of the gadget maker, Huawei, Oppo, Vivo, lahat na Samsung, ganun din ang philosophy. Beautiful, easy to use, and hard to let go. Kaya nga si Steve Jobs, sabi niya, hindi ko nga binibigyan yung iPad yung anak ko eh. Hindi nga binibigyan ng iPhone yung mga anak niya. Because alam niya yung danger. Na kapag ka hindi nahawak yung iPhone, fidgety na. Alam mo yun? Naka-daze. Alam mo yun? Looking dazed? Yung naglalakad, tapos walang nakikita. Kaya marami na aksidente dahil sa cellphone eh. At kapag ka naman hindi nahawak ang phone, naka-ano na. Alam mo yung dazed na itsura? Yung parang tulala. No? O kaya na, nakaupo sa upuan kasama ng mga tao, pero tulala. Ganon. Delikado. Kaya nga, minsan kailangan mo pang i-detoxify yung anak mo. Para nang sa ganon, hindi siya maging addict sa phone. Ba't kayo nakatingin sa akin ng ganyan? It's a reminder to all of us. No? Delikado. Kasi ito papatay sa atin. Eh. Papatay sa mga next generation. No? Ang pagmamahal nila sa Panginoon, mawawala na talaga ni hindi nila maririnig ang tinig ng Diyos. Bakit? Bombarded na eh. Bombarded yung visual receptors mo. Talaga, ganun. Kaya anything else no longer satisfies. Kasi yun na lang, laging ganun. Kaya may napansin ba kayo, may mga young people na nakahiga naman, pero pagbangon, pagod na pagod? Di ba dapat pag nakahiga ka, nakapagpahinga ka? Pero pagbangon niya, bakit pagod na pagod? Kasi habang nakahiga, naka-cellphone. Di ba? So tumatakbo pa rin yung utak, tumatakbo yung mata, nakakapagod talaga yon. Kaya pag paghuhugasin mo na ng pinggan, parang may sakit. Di ba? Pagka magliligpit na ng mga higaan, magliligpit na ng mga bagay-bagay sa mundo, parang may lagnat ako eh. Para yatang may lagnat ako, ganun. Para mabigat ang pakiramdam ko. Bakit? Eh, nagpahinga ka. Di ba nakahiga ka? Anong nangyari? So that is a problem. Kaya, siguro you have to regulate the use of. Ako inaamin ko, pati ako guilty. Once and minsan nahawakan ko yung phone, tapos nag-YouTube ka, tuloy. And because of the algorithm that's in it, alam niya kung anong gusto mo eh. Alam niya kung anong hinahanap mo. Kaya pop-up ng pop-up yung Lazada. Lazada. Kasi alam niya yun ang gusto mo, di ba? Pinaglululoko tayo eh. Kaya, ako pag nagde-devotion ako, I don't use the cellphone na. I use the physical Bible. And I'm not a fan of e-books. I buy books. Mas gusto ko yung ano eh. Yung... That's music to my ears. Sarap yun. Yung lagaslas ng pahina ng libro. At minsan inaamoy-amoy ko pa. Sarap. Balikan mo. Amen ba? Amen ba? Tinatamaan ka ba? Do you seek Him? Really? Do you seek Him? Earnestly? Dapat yata, pagka nagsisermon din, hindi na nag-note sa cellphone eh. Kasi habang habang nag-note sa cellphone, nag-multitasking eh. You know, there's no such thing as multitasking. Trabaho yan ng mga tamad, at hindi lang yun, trabaho yan ng mga hindi sanay sa waiting. Hindi sanay maghintay. Hindi sanay sa pagbibigay ng attention. May attention deficit. Okay. Number 5. Verse 4. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Yun ang sabi dun sa verse 4. So, anong expression natin ng pagpapasalamat sa Panginoon? You step in boldly. You enter in His gates with thanksgiving. No? Pumunta ka mismo doon sa courts. You know, this verse is really a prophecy. Kasi alam nyo naman na ang Israel, exclusive yan eh. Lalo ang temple. Hindi pwede dyan ang outsider. Hindi pwede dyan ang mga Gentiles. Hindi pwede sa court ang Gentiles. Pero look at the invitation. Make a joyful shout to the Lord, all the earth. Verse 1. Sinong inimbitahan? Buong mundo. It's a prophetic psalm that the day will come na hindi lang exclusive sa mga Hudyo ang presensya ng Diyos. Tayo, outsider tayo eh. Hindi naman tayo welcome eh. Alam mo ba yun? Reject tayo? Hindi, wala tayong karapatang pumasok sa templo. And yet, in this verse, it says here, enter His gates. It's an invitation to you and to me, Pilipinos. Hindi tayo Hudyo. Hindi tayo bayan ng Diyos. Pero what a privilege to step in with boldness. Sabi doon, with praise, enter His courts with thanksgiving, and enter His courts with praise. It is a redemptive psalm inviting all of us. Why? Because He is good. Ang sabi dito, He's good. God is good. Tama yung sinabi kanina ni Joyce, na kinote niya si Pastor Rositas, that the future is uncertain, but God is faithful still. God is good. Hindi man natin alam ang mangyayari, but God is still good. Magkaroon man ng setbacks, God is still good. Hindi man gumaling sa karamdaman, God is still good. Amen. At hindi lang yun, He made us, ang sabi dun sa verse, He made us, and we are His people. We belong to Him. He is our creator. The sheep of His pasture, He is our shepherd. And the good shepherd laid His life down for you and for me. He is our saving shepherd. Kaya step in boldly. Ang pagpapasalamat daw ay kapahayagan din ng pagtitiwala na may gagawin ng Diyos. When you have a thankful heart, that opens a door to God's generosity. When you have a thankful heart, that opens up a door to God's generous provision. See, George Mueller, noong 1800, may alaga po siyang 1,000 na mga ulila, mga orphans. At maraming mga pagkakataon na wala na silang makakain. Pero ang gagawin po niya, yung 1,000 mga bata na yan, igagather niya sa harap ng hapagkainan. Wala pong laman ang plato. Merong plato, merong kutsara tinidor, merong baso, pero walang laman. Pero ililid niya yung 1,000 mga bata na ito into prayer, thanking God for the provision that will come. Sa halip na magreklamo na, Lord, wala kaming pagkain, anong gagawin namin? Sa halip na magintindi, sa halip na magsimulang tumawag sa telepono para humingi ng tulong, ginather niya yung mga bata at tayo'y magpasalamat sa Panginoon. Kung anong meron tayo, kung anong wala tayo, pasalamatan natin ng Panginoon. At isang pagkakataon nung ginawa niya yun, ano? Nagpasalamat sila sa Panginoon. No, hindi pa natatapos po yung prayer, may kumakatok na. At ang sabi po nung baker, kinausap siya ng Lord kagabi na ipagluto ng tinapay yung mga bata. At isang kariton ng tinapay ang dinala doon sa orphanage. Maya-maya po, habang inilalagay po tinapasok po yung tinapay, kumatok na naman another person. Yun naman pong nagtitinda ng gatas. At ang sabi po nung nagtitinda ng gatas, hindi na ako aabot sa aking pupuntahan dahil nasira yung aking sasakyan sa harapan ng orphanage. Sa harapan ng orphanage nasira. Dahil kung pagagawa pa yung sasakyan at kung hahanap pa ng ibang sasakyan, aabutin ng siyam-siyam, mapapanis yung gatas. Kaya yung lahat po ng laman ng truck na gatas sa harapan ng orphanage, ibinigay sa mga bata. Amen. When you give thanks to the Lord, it opens up a door. God is excited. God gets excited when you give thanks. And He gives more. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Sixth, sow generously. Sabi po dito, give. Give thanks, no? In verse 4 and 5. No? You give. One way of saying thank you to the Lord is by giving. Sinaaman nung pinagaling ng Panginoon sa kanyang ketong, hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Gusto niyang ibigay ang mga regalo kay Prophet Elisha, pero tinanggihan naman ni Prophet Elisha. Si David sa kanyang pagpapasalamat sa Panginoon, sabi, Lord, gagawa kita ng bahay na maganda. Hindi naman inutusan ng Lord si David. It was his own initiative out of a thankful heart. He wanted to give the best to God. Si Mary, she was so thankful to the Lord for taking care of her siblings. Binuhay si Lazaro. Talagang sa kanyang papasalamat sa Panginoon. Yung kanyang pinakatatago-tagong mamahaling pabango, no, ay kanyang winaldas. Binigay, binuhos lahat. Walang itinira para sa Panginoon. Kasi nga sabi ni David, I won't give anything to God that costs me nothing. Magbibigay ba ako sa Diyos ng isang bagay na walang kwenta sa akin? Ang ibibigay ko sa Panginoon lagi, as always, will be worthy, worthy, the best. Naalala niyo po yung kung umattend kayo ng Lyft Conference, nag-speak po si Dr. Andrew Liuzon. At kinuwento niya yung isang, actually kapatid niya yun eh, na bilyonaryo. Mas mayaman sa kanya. He's now a billionaire. Siyang may-ari ng The Generics Pharmacy. Okay. At ang sabi niya, 50% ng kanyang income sa Panginoon. Missions. Imagine mo, 50% sa Panginoon, tas bilyonaryo pa rin. Hindi na ubusan ng Lord, ano? Tapos sabi niya, Tinanong ko, magkapatid po ba kayo? Ganun. Oo, kaya lang magkaiba ng inanay. Paano po nangyari yun? Magkaiba ng nanay. Kasi pinaampon si Uncle Ben Liuzon. Noon daw maliliit yan, kambal daw yan eh, kapatid niya, kambal. So yung isang kapatid nung nanay or tatay, o tatay niya, bali magkapatid, no? Eh walang anak. Eh dahil may kambal sila, sabi, eh, bigay natin yung isa. No? Doon sa relative naman, no? Kaya po, pina-adapt si Ben Liuzon doon sa tita niya, tita-tito. At yung tita na yon yung nagturo sa kanya kung how to become generous to the kingdom of God. Kasi yun ang talagang very faithful in giving her tithes and giving her offering and blessing the workers of the Lord. Ito talaga yon. Yung doon siya natuto ng giving, generosity. Kaya lang, ang tanong ko, marami daw nagtatanong, bakit si Ben Liuzon ang ipinamigay? Kung ikaw yon, ano mararamdaman mo? Pinamigay ka. Ikaw ang pinaampon. Anong feeling mo? Pero kung malalaman mo ang totoong storya, etong totoong storya. Pinanganak daw yung kambal. Okay. Yung isa mahina, yung isa malakas. Yung isa sakitin, yung isa malusog. Sabi nung nanay at tatay ni Dr. Liuzon, ibigay natin yung mas malakas, mas healthy, mas malusog. Kasi di pa pag magbibigay ka, ibibigay mo yung best. Maiwan na lang sa atin yung sakitin. At tayong mag-aalaga. So that's the principle behind. That's why the Liuzons, they're being blessed by the Lord tremendously. Why? Because they're giving, keep on giving the best to the Lord. Amen. So, what's the best thing that you have ever given the Lord? When was the last time that you gave the best to the Lord? No, bigay mo sa Panginoon. Si Pastor Edmond siya, nag-share din siya sa amin one time na meron daw siyang parang mini-mentor sa Europe. Mag-asawa yun eh. Yung babae, eh, parang isang manager ng isang napakalaking corporation sa Europa. At habang kanila nag-mentoring po sila, no, about life, about relationship with God, about serving the Lord, no, and the family, nagkaroon ng realization yung babae na manager ng malaking corporation. At nag-offer yung company sa kanya to become the regional director. Regional director ng buong Europe. You know, because of discipleship, this lady opted to forgo of the promotion. Ang reason niya is this. Kahit mas mataas ang sweldo, mas magandang exposure, at pangarap niya din yun, kaya lang, it will affect my relationship with God. It will affect my relationship with my husband and with my children. I want to spend more time with my family and I want to spend time serving the Lord. Pag ako naging regional director, wala na akong time kay God. Wala na akong time sa aking pamilya. Wala na akong time maglingkod. Kaya sabi niya, di baling mababa ang posisyon ko. Basta meron akong panahon para sa aking Panginoon. Amen. I hope we have that kind of conviction that our God is worthy even of our losses. Sometimes we have lost opportunities, lost privileges, lost promotion, lost. Dami nating losses. But when you give these losses to the Lord, maaring hindi bumalik eh. Di ba? Maaring hindi magkaroon ng earthly reward for that sacrifice. But our God is worthy of that sacrifice. Don't you think so? Amen ba? He is worthy. Kaya when you sow generously, hindi mo tinitipid ang Diyos kasi hindi kanya tinipid sa krus. Hindi niya sinabi na konting dugo lang kaya bigay ko. Mag-donate lang ako ng 600cc. Punta ako sa Red Cross. No? Patigis, di ba dugo ko kailangan ninyo? Hindi, patitigisin ko yung dugo ko. Isang bag, pwede na. Actually, isang patak lang ng dugo ni Jesus, enough na para tayo maligtas. Eh. Pero binigay niya lahat. Buo. Wala siyang tinira sa sarili niya. Ganun kanya kamahal. So ikaw, ano naman ang binigay mo sa kanya? Eh sabi ko, Lord, nung nakilala kong Lord, at minahal niya ako kahit ako'y walang iya. Sabi ko, Lord, napakabuti mo po. Napaka. Mahal na mahal mo ako. Paano ba kita mapapasalamatan? Simple lang, Lord, siguro, bigay ko buhay ko sa'yo. Sacrifice ko lahat, pati future ko, pati mga pangarap ko para sa'yo na lahat. Kasi kulang pa yun para pasalamatan ka. Amen? Okay, that's number 6. You sow generously. Number 7 is set apart generationally. Set apart generationally. The best way to thank God is change life, yung nabagong buhay. Yung hindi mo nababalikan yung luma mong buhay, hindi mo nababalikan yung putikan na kung saan ka hinango ng Diyos, hindi mo na babalikan yung addiction na kung saan ikaw ay nalingkis ni Satanas, hindi mo na babalikan ang masasamang ugali na talaga nagpahirap sa pamilya mo, hindi mo na babalikan ang mga bisyo na talaga nagpalugi sa pamilya mo, hindi mo na babalikan ang mga bagay na nagwasak sa'yo. You bless His name. The name of the Lord speaks of His character, His essence, His attributes. No? Sabi doon, next slide tayo. Sabi dito, okay? Diba, bless the name, bless His name. Bakit daw? For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. It's a combination of the grace of God and His truth embodied in Jesus Christ, diba? Nobody has seen God, but we beheld His glory, full of grace and truth. That's Jesus Christ. John chapter 1, verse 18. Wala nakakita sa Diyos. But we have seen His glory, full of grace and truth. That's grace, mercy. God is full of mercy, and He's full of truth. Sa buhay natin, you calibrate these two. The grace of God is there, embracing you, welcoming you, accepting you for who you are. Pero hindi nananatiling grace lang. There has to be truth. There has to be, you know, the goal of becoming the kind of person that God wants you to be. So yun po yung gusto natin. And God wants more. Napakaganda po nitong psalm na ito because it welcomes the world. It welcomes those who are outsiders. Make a joyful shout to the Lord, all the earth. Welcome kayo lahat, Gentiles. Pilipinos, Japanese, no Asians, no lahat, welcome into the presence of God. Mga outsider tayo, pero tinanggap tayo ng Panginoon. So God has prepared the blessing for the outsiders. At hindi lang yon, pati doon sa mga hindi pa pinapanganak. The generations to come. The next generation. No? Worshipping Him and declaring His name. Okay, the best gift to the Lord, as you thank Him, no, is a changed life, and you multiply the change in the lives of other people. Ewan ko kung kilala nyo tong mga tao na to. Can you flash it? Are you... Yeah, kilala nyo ba yan? Siguro ninyo kilala. Definitely, you don't know these people. But next slide. Introduce ko isa-isa. Yung punguna is si Edward Kimball, isang Sunday school teacher. No? Na napansin niya habang nagtuturo siya ng sa kanyang Sunday school, yung mga bata na tinuturuan niya, merong isa doon, di nakikinig sa kanya. Hindi nakikinig. Meron ba kayo estudyanteng ganun sa Sunday school na hindi nakikinig sa inyo? So, hindi nakikinig yun eh. Distracted. Nagse-cellphone. Sabi mo sa katabi mo, tantanan mo na yung cellphone mo. So, nagse-cellphone. Okay. bitawan mo. So, ang ginawa ni Edward Kimball, dinalaw sa bahay itong estudyanteng pasaway. Okay? Dinalaw sa bahay, then inalagaan niya, pinalop niya, tapos nakita niya yung palang tatay nung bata na to ay sa patero. At itong batang ito ay nung dinalaw niya, naglalagay ng mga sapato sa loob ng shoebox. Dinisciple niya yon. Alam niyo kung sino yun? Si D.L. Moody. And one of the most prestigious Bible colleges, seminaries in US is Moody Bible Institute. Okay? So, naging evangelist si D.L. Moody. And then, si D.L. Moody nagpunta ng England. At nag-preach po siya doon. Naligtas si F.B. Mayer. Si F.B. Mayer came to know the Lord through the ministry of D.L. Moody. At nireach ni F.B. Mayer si Wilbur Chapman. Okay? Si Wilbur Chapman naman ay nireach si Billy Sunday. Si Billy Sunday, isang football player. At nag-organize si Billy Sunday ng isang evangelistic crusade that in-invite nila si Mordecai Ham to speak the Word of God. At doon sa evangelistic crusade na yun, doon nakakilala si Billy Graham. So look at the faithfulness of these people. Kaya huwag mong sabihin na Sunday school teacher ka, tapos pasawa yung isang estudyante mo, wala nang patutunguhan yan. Kahit ikaw pangkaraniwang live group leader, meron kang inaalagaan, who would have thought, no? Na yung palang na-win ni Edward Kimball will pave the way for the salvation of Billy Graham. At sinong kasunod ni Billy Graham? Ikaw na yon. Amen ba? At yung mga susunod na mga disciples mo. You never know who God will use through your sharing of the gospel unless you don't share the gospel. Kaya, in conclusion, so, it's just a reminder to all of us that there are many ways to thank God. Number one, you shout joyfully. Number two, you serve gladly. Thirdly, you sing worshipfully. Then you seek Him earnestly. Then you step in boldly in confidence. You sow generously. And you set apart a changed life generationally. Pagpasalamat natin to sa Panginoon. Amen. Let me just give you one last verse. I heard this from a good friend of mine, si Dr. Tim Henner, nung nag-preach siya sa ATS. And let me just share his insights, some insights, no? From this verse, John chapter 6, verse 11. Can we read it together? Sabi dito, Jesus therefore took the loaves, and having given thanks, He distributed to those who were seated, likewise also of the fish, as much as they wanted. Sabi ni Dr. Tim Henner, nung time na yon, pagod ang mga tao, ang daming pangangailangan, gutom ang mga tao, walang pagkain, walang available, wala rin pera. Kung kahit saan ka pumunta, wala kang pwede ipagpasalamat. Kamadaling salita. May ipagpapasalamat ka ba kung gutom ka? May ipagpapasalamat ka ba kung ang daming tao tas walang resources? Merong ipagpapasalamat ka ba kapag nakita mo yung mga disciples mo parang may duda na mapapakain ang mga taong ito? Meron ka bang may ipagpapasalamat sa ganitong sitwasyon? There's a great need? Limited resources? Maraming opportunity to whine, to complain, no? To worry, to be anxious. Pero alam mo, ginawa ni Jesus, He gave thanks. Kinuha niya yung kakarampot na resources and He gave thanks. I pray, brothers and sisters, that the Lord will teach us to give thanks even with the few limited resources that we have. Amen ba? I pray that we will develop the culture of giving thanks. Pasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay, maliit, malaki. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Yun ang ginawa ni Jesus. He gave thanks with the little resources. And you know what happened next? Alam niyo ang nangyaring sumunod. Di ba? Pinadistribute niya yung tinapay sa mga nakaupong mga lalaki at mga babae at mga bata. At anong sabi doon? They have as much as they wanted. And the miracle transpired. So a thankful heart opens a door to God's generosity. If God sees that you have a thankful heart, He will give you more. But even if He doesn't give you more, dahil na-develop na yung culture, DNA ng thankfulness atin, it pleases God. Amen ba? I praise God kasi po, I praise God for blessing me with a happy family, kami po mag-asawa. I praise God for our wonderful children. I praise God for this ministry. Hindi ko po ito naisip nung ako'y nagsisimulang pastor. No, ako'y nakahandang maghirap at nakahanda po ako na sa maliit na church. But the Lord has blessed us with this beautiful building. God has blessed us with humble, faithful servants, pastors all over the world. God has given us the connections. God has... Ang dami pong blessing ng Lord sa Cross World. Ang dami ng blessing ng Lord sa aking pamilya. No? At ako'y nagpapasalamat ng gusto. And I pray that we will also learn how to thank God. Amen? Kahit maliliit na bagay, pagpasalamat mo sa Panginoon. Because that's who we are. We are a people of praise. Amen? Amen. Sige po, tumayo tayong lahat mga kapatid. If you want to thank God, and let's just give thanks to Him for His goodness and His faithfulness to us. No, pasalamatan lang natin ang Panginoon dahil napakabuti niya sa atin.